Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Začína sa pravidelný politický prehľad týždňa, ktorým vás bude sprevádzať Mária Lucháňová. Tak ako každý víkend, aj dnes budeme hovoriť o politike, o politikoch a politických udalostiach s komentátorom denníka Pravda Petrom Javúrkom. Vitaj pri mikrofóne podcastu Počúvajte pravdu.
Ďakujem.
Týždeň sa začal tak kuriózne, a síce odvolávaním premiéra. Povedzme, že ten návrh dal do parlamentu najmä Igor Matovič, podporila ho veľká časť opozície, ale premiér ten odvolávací proces napokon ustal a zostal premiérom. Povedzme aj dôvod, opozícia vyčítala premiérovi, že po zverejnení komunikácie obvineného Mariana Kočnera, mal odvolať štátnu tajomničku Moniku Jankovskú. Tá odišla sama po niekoľkých dňoch, ale opozícia trvala na odvolávaní premiéra, hovorila o ňom, že je neschopný, nereagoval tak, ako mal, ako premiér. Situácia je teda taká, že premiér je premiérom, ale tá schôdza bola plná veľmi nepekných dialogov, hádok, obvinení. Mala vôbec zmysel? Priniesla pre koho, ak priniesla nejaké body?
Takéto akcie majú zmysel v tom, keď sa potrebuje niekto trošku zviditeľniť, čo nemyslím len vyslovene handlivo, ono však v parlamentnej politike to je úplne bežná vec, že jednoducho politici a politické strany si vymýšľajú témy, na ktorých by sa mohli trošku ukázať. No a odvolávanie premiéra, čo by teda teoreticky malo priniesť vlastne pád vlády, tak to vždy zaručí aspoň trošku pozornosť aj televíznych kamier, rozhlasových mikrofónov a tak ďalej. Takže je to celkom taký bežný nástroj. Druhá vec je, ako tento nástroj potom tí daní aktéri aj využijú. A v tomto prípade práve táto druhá fáza, by som povedal, dosť výrazne zlyhala, pretože to, že teda Igor Matovič to celé inicioval, tak to ešte by bolo také v rámci normy matovičovskej.
Aj takej slovenskej tradície.
Slovenskej tradície, áno, že teda keď sa niečo črtá vo vzduchu, tak on bude ten prvý, ktorý to určite, aby tam to svoje meno videl pod tým podpísané. Ale to je v poriadku. Lenže potom spôsob, akým sa zmocnil on sám teda tejto schôdze, bol veľmi kontraproduktívny, pretože mal som taký dojem, že síce z toho konečného hlasovania to tak nevyzeralo, pretože ono viac menej z takej tej opozičnej povinnosti za vyslovenie nedôvery teda dali tie svoje hlasy aj prítomní opoziční poslanci, keď nie asi všetci, ale mal som skôr pocit, že teda od Matoviča dávajú skôr ruky preč.
Ono mnohí, aj z koalície, aj z opozície, nie len v kuloároch, ale aj verejne pred mikrofónmi povedali, že je to show Igora Matoviča a odmietli sa vlastne na tom zúčastniť a to boli skutočne aj opozičné, aj koaličné hlasy.
Ak by sme brali teda naozaj vážne ten dôvod, pre ktorý mal byť Peter Pellegrini odvolaný z funkcie, respektíve mala mu byť vyslovená nedôvera, tak už ten je naozaj na diskusiu. Padá mi také zvláštne, že teda štátna tajomnička už 3 týždne nie je na svojej stoličke, odišla z nej aj po tom, čo ju premiér nepriamo vyzval, že teda aby ona zvážila, či to má nejaký zmysel a čo je na tom dobrého, že by tam malo zostávať, komu to pomáha, komu to škodí a podobne. No a tak samozrejme, že pri matovičovských štandardoch tej sekernickej, hysterickej politiky, je to hrubo nedostačujúce. Takže už tu by sa dalo polemizovať s tým, ale to ešte aj to by sa dalo teda nejakým spôsobom prežrieť. Ale myslím si, že Igor Matovič stráca nervy a stráca nervy s každým ďalším prieskumom, ktorý ukazuje, že jeho hviezda nezadržiteľne padá. A už teraz je nebezpečne nízko nad obzorom. To vie, kam sa ešte posunie do samotných volieb. A všetky kroky Igora Matoviča už sú diktované len touto samotnou nejakou panikou z tohto faktu. A to bolo vidieť veľmi výrazne tento raz. Viac ako je ešte aj u ňoho zvykom. Preto tie vulgárnosti, preto tie také úplne zbytočné, kontraproduktívne, osobné, rôzne útoky, ktoré nemajú zmysel jednoducho ani v politike, ani pri získavaní spojencov a ani pri zastrašovaní protivníkov. To nemá zmysel, pretože Igor Matovič len ukazuje svoju vlastnú slabosť a ukazuje ju všetkým teraz úplne, úplne jasne.
Ale koalícia nielenže neprišla o premiéra, ale koalícia ako taká neprišla ani o svoje vládnutie. A to napriek tomu, že už na začiatku týždňa stratila ďalšieho poslanca, v tomto prípade poslankyňu Katarínu Čefalvajovú z Mostu Hit. Čiže numericky má 74 poslancov, de facto de jure je menšinovou vládnou koalíciou, ale všetci vlastne hovoria, že tá vláda v pohode vydrží tých 5 mesiacov do parlamentných volieb na budúci rok. Je to tak?
Asi áno, pretože je to taká zvláštna situácia, naozaj technicky vzaté. Vláda je v menšine, kedykoľvek by mala byť odvolateľná, teoreticky, ale prakticky vieme všetci, že je to takmer nemožné.
Sú tam nezaradení poslanci, ktorí s pravidelnou presnosťou podporia koalíciu.
Áno, oni podporia koalíciu, aspoň teda v takých niektorých záležitostiach, na ktorých trebárs záleží. Samozrejme, uvidíme, čo sa stane pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na budúci rok. To bude oveľa, oveľa tvrdší oriešok. Ja osobne si myslím, že to bude veľký problém a možno aj neprekonateľný. Ale koniec koncov aj na to sú nejaké teda mechanizmy, tak bude...
No, vyrovnaný rozpočet už nebude, ako nám oznámil minister financí vo štvrtok. Takže tu už zrejme sa nebudú handlovať o nejaké tie peniaze.
No, minister financí kapituloval v tom hlavnom cieli, ale myslím si, že ešte asi nehodil úplne teda flintu do žita. Takže ono tie teda úľavy, ktoré si budú chcieť koaličné strany pre seba trošku pred voľbami...
Tak ich bude brzdiť, tak a to bude maximálny výkon.
Asi sa bude, no ak chce vojsť do análov ako síce krátkodobý, ale predsa len ako trochu zodpovedný minister financí, tak nemôže robiť ináč, len naozaj im strážiť, im pozerať im na prsty pri tej štátnej kase, pretože pred voľbami má vždy tendenciu vláda trošku sa rozkokošiť.
A to ukazoval aj ten týždeň v parlamente, pretože boli schválené mnohé návrhy, ktoré teda jedny milióny tam, druhé milióny tam, ale oni sú zrejme dohodnutí. Most, SNS aj Smer navzájom si skutočne podporili nejaké veci. Je to, ja neviem, napríklad zníženie dane pre malých podnikateľov, je to odpustenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a tak ďalej. Ale zdá sa, že lídri koalície vôbec nemajú problém s tým, že sú v menšinovej vláde. Taká tá hrdosť a odhodlanie im zostáva, aj keď sa čas kráti. Napríklad Andrej Danko hovorí, že ešte na jeseň navrhne, že to musí koalícia schváliť, nové ministerstvo. Takéto veci sa predsa robia vždy na začiatku volebného obdobia. To je zásadný zásah do štátneho aparátu. To je také, ako keby Andrej Danko bol úplne spokojný a necítil ani ohrozenie, že má menšinovú vládu, ani ohrozenie, že prichádzajú voľby.
Ja by som sa skôr pýtal, že či necíti zodpovednosť za vládnutie ani trošku. Pretože toto je také typický produkt Andreja Danka. Zatiaľ, čo tieto veci, o ktorých si hovorila, ktoré tento týždeň vlastne si schválili, tak to sú také recipročné a nazvem ich tak trošku eufemisticky, že drobnosti. Ani jeden z tých krokov nebol nejaký taký zásah, ktorý by, ja neviem, čo ohrozoval alebo vyvolával nejakú teda...
A to znižovanie daní je fajn, len by malo byť asi pre všetkých podnikateľov.
A koniec koncov áno, presne. Budú asi, určite sa ozvuhlasí, že to mohlo byť viac a ako by to mohlo byť ešte viacej znižené. No to je pekné, ale to je tým istým smerom, ako to urobila aj tá koalícia. Čiže áno, to sú všetko také drobnosti, ktoré sa dajú a recipročne, ja tebe, ty mne a takto si to navzájom poskolujú. Takto môžu vydržať úplne bez problémov aj do volieb. Hovorím, no problémy sú tam, kde je treba veľkú väčšinu, reálnu väčšinu, lebo tu nemajú. A tu už nebudú mať pri rozpočte ani s nezaradenými, mám pocit. Sice tých je tam veľmi veľa, ale teraz hovorím iba o tých nezaradených, ktorí doteraz zvykli hlasovať s koalíciou, teda tí odídenci od Borisa Kolára, hlavne tí to boli. Tak myslím, že ani títo nepomôžu pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, tak uvidíme, ako tam to dopadne. Ale oni nemajú prečo nedovládnuť tam, nič horšie sa im nemôže stať, len to, že budú voľby. ktoré budú tak či onak. A 5 mesiacov pred voľbami žiadne predčasnejšie voľby už nebudú v žiadnom prípade.
To by bola jedine možnosť úradníckej vlády.
Áno, ale to by musel byť úplne iný scénar. No a pritom Andrejovi Dankovi ešte som rád povedal, že toto je skôr to nebezpečie, ale to u ňoho hrozí kedykoľvek. Či na začiatku, či v strede obdobia, či na konci obdobia. To sú skrátka úplne zbytočné fanfaronské, také hurá projekty.
Myslíš teraz to ministerstvo, o ktorom
hovoríš? Myslím to ministerstvo, to je ako že ďalší stožiar postavme. Skrátka zapísať sa do dejín. To je tá túžba mať jazdeckú sochu v strede námestia. To je skrátka ten panovnícky púd a u nás by som to nazval taký veľkopanský púd a považujem to za dosť smiešné a trápne a je smutné, ak sa vyskytnú také nejaké okolnosti, keď to potom tí ostatní musia tolerovať tomu danému politikovi, lebo ináč by bez neho nemohli zase oni niečo, čo našťastie už teraz nejak veľmi nehrozí pred tými voľbami, takže myslím si, že už tieto jeho pokusy, akože naozaj 3 mesiace pred voľbami budeme prekopávať teraz úplne štruktúru štátnej správy a exekutívy, veď to je nezmysel.
No uvidíme, ako to bude ďalej koalícia zvládať, má ešte teda tých 5 mesiacov. Horšia situácia, zdá sa, je v opozícii, tam sa schyluje v niektorých momentoch až k dráme. Prvá dráma, neviem v ktorom je dejstve, je strana Sloboda a Solidarita. Tam skutočne Richard Sulík to zobral pevnou rukou a chce vymeniť radu strany, ktorá, ako vieme, je zložená aj z tých nespokojencov, ktoré vytvorili pred niekoľkými dňami tzv. Demokratické jadro a stoja za Lubomírom Galkom a tak ďalej. Chce vymeniť radu a chce v podstate sám istým spôsobom nadiktovať kandidátku, ale on hovorí, že si chce tam mať ľudí, ktorým verí na 100%. Medzitým sa vrátila už aj Lucia Nicholsonová do strany. Čo toto všetko znamená? Ako môže strana SAS skončiť? Podľa tých posledných prieskumov tiež tými percentami nemôže nejak byť nadšená.
Určite nemôže byť nadšená. Môže skončiť veľmi jednoducho tam, kde skončilo pred ňou spústa iných strán. Môže skončiť mimo parlamentu a potom už bude len otázka času, keď sa rozpustí, pretože už to nebude stať za tú námahu a peniaze. Nerád sa pasujem do úlohy tej zlej svokry, ktorá potom pripomenie, že vidíte, ja som vám to hovorila, ale myslím si, že o tomto sme sa bavili už
pred
mesiacmi, keď sme na jar začínali s podcastmi. Presne toto bola jedna z prvých tém, že je vidieť pohyby na scéne a súčasťou tých pohybov bude to, že sa tam vklinili nové tváre do opozičnej hlavne, do tej sféry politickej a tie budú vytvárať veľký tlak na tých doterajších, ktorí sú tam. Nebudem to hovoriť starý a nový, pretože to mi pripadá byť veľmi...
Richard Sulík ale urobil možno chybu. Chybu urobil v tom, že odišiel do Bruselu na veľmi dlhé volebné obdobie ako europoslanec. A asi sa to nemá, keď je niekto predsedom strany. Potom tu začne vládnuť niekto iný.
No, ono sa to môže, ale...
Stalo sa to v SAS?
Tak stalo sa to, ale tá chyba nespočíva v tom, že išiel do Bruselu, ale v tom, že tá strana nebola vybudovaná na nejakej trošku kolektívnejšej báze. Teraz
to prirodzené hierarchie.
Áno, to slovo kolektívne je samozrejme osobnosti. Také veľmi ošemetné, no ale bavíme sa o strane politickej, takže nebavíme sa o pašalíku jedného atamana. Tak mohol úplne pokojne odísť do Bruselu, za mňa mohol odísť do valného zhromaždenia OSN, ale mal tu nechať stranu, v ktorej by fungovali jasne proste štruktúry, kto čo robí, kto akým spôsobom, kto sa o čo stará a o čo sa stará zase on tam na tom mieste, kde... Skrátka normálne, akože tak strana, ktorá by závisela od toho, že kde sa práve nachádza je predseda, tak to je dosť bieda s takou stranou. No a toto sa SAS presne aj stalo a to sa Sulíkovi aj vypomstilo. Ako náhle odišiel do Bruselu a prestal sa zúčastňovať na každodennom nejakom chode stranickom, tak sa toho chopili tunajší, domáci.
A on je ešte v takej veľmi zlej situácii v tom zmysle, že presne, ako medzi tými novými stranami, ktoré prišli, je jedna, ktorá je momentálne najsilnejšia a je prudkoliberálna a nezdáva sa žiadnych agent a nemieni niekom ustupovať, čiže tým myslím Trubanových progresívcov. Takže voliči, ktorí majú liberálne zameranie, majú teraz skutočne veľkú ponuku pred sebou.
Preto hovorím, že ten problém Sasky je naozaj existenční a že veľmi ľahko skončiť ich veľmi rýchlým pádom a koncom, pretože tu sa nedá rátať s niečím podobným, ako už sa stalo, ja neviem, v Slovenskej národnej strane, keď sa rozišli Jan Slota s Annou Belousovou a potom bola pravá SNS a neviem, aká SNS a potom po 4 rokoch zase pochopili, že predsa len teda spoločne sa asi lepšie dostanú do toho parlamentu, lebo tí voliči nemali kam odísť. Nemali veľmi kam odísť. Mohli niekam sa šelikde roztratiť, ale nie úplne všetci. Ale Sulíkovi voliči majú kam odísť a aj odchádzajú. A to sa ukazovalo už na jar, už na jeseň vlastne minulého roka. No a keď budú takto pokračovať úspešne v úvodzovkách, teda ľudia z SAS teraz, no tak...
Voličov vyženú vlastne k Trubanovi.
Samozrejme. Mm.
Poďme k tomu Trubanovi. On veľmi si drží svoje preferencie, aj tú pozíciu dvojky na politickej scéne. Stále to je medzi 13-15%. Aj tie posledné prieskumy mu dávajú 13,5%. Kde je pohyb je pri Andrejovi Kiskovi? Raz je hore, raz je dole, teraz prekvapujúco opäť ani nie 7%. Ako je možné, že Truban si to drží a Kiskovi to lieta?
Trubanovi pomáha to, že strana PS už prešla tromi rôznymi voľbami, že jednoducho už tí ľudia, ktorí jej dávajú tie preferenčné hlasy, ešte hovoríme stále len o preferenciách, samozrejme, tí, čo mu dávajú tejto strane preferenčné hlasy, nemusia vôbec tak veľmi závisieť od toho, že aký je ich vzťah k osobe predsedu Trubana. Takže ak sa Truban javí mnohým ako kontroverznejší oproti, ja neviem, Ivanovi Štefunkovi, ktorý tam bol pred ním, alebo vôbec akože taký menej celkom priateľný, alebo neokresaný ešte, alebo neviem, nazvime si to ako chceme, tak je to menší problém pre stranu, ktorá už je nejakým takýmto spôsobom etablovaná.
Otestovaná na
politike. Áno, je to menší problém ako to, keď Andrej Kiska, ktorý bol teda prezident, bol prezident a teraz nič iné o jeho strane nevieme, len to, čo povie on a povedzme okruh pár ľudí, ktorých teda má tam takých známych tej svojej strane, ale to sú stále len reči tých ľudí a veľmi to potom závisí od nejakého vzťahu momentálneho k tej osobe. Je to skrátka, viacej to stojí a padá na Kiskovi a na dôveryhodnosti alebo priateľnosti alebo nepriateľnosti Kisku, ako v prípade PS a priateľnosti alebo nepriateľnosti Trubana ako osoby. Ja som to hovoril, že toto bude Kisko veľký problém, pretože tá strana sa nemá ako etablovať, nemá sa kde ešte etablovať. Prvý vlastne spôsob etablovania budú rovno až parlamentné voľby a dovtedy sa neprejavuje nejako ináč len vyhláseniami a tlačovkami. To je potom veľký risk. Veľký risk, lebo tie premenlivé nálady môžu byť také, že no tak čo teraz prebieha tlačov, aká aféra najnovšia. Dobre, tak stihol sa Kiska vyjadriť, alebo sa nestihol, bol na dovolenke, nevyjadril. No tak keď sa nevyjadril, tak budeme mať o 3% menej v ďalšom prieskume, lebo sme o ňom nepočuli. Skrátka, takéto drobnosti, ako by som povedal, že na to potom naozaj vplývajú a nie je to predsa len také už ustálenejšie trošku ako u tej strany, ktorá, hovorím, veľmi šikovne vymákla doslova ten pravý čas vzniku. Ako to bolo v prípade progresívcov?
Aj Kiska, aj Truban svorne tento týždeň doslova odsúdili prichádzajúceho Tomáša Druckera a povedali teda, že v žiadnom prípade, lebo je to len premalovaný smer. Ako keby začala vlastne tá predvolebná búrka už aj v tom opozičnom tábore. Oni pochopili, že tá éra spolupráce a deklarovania neútočenia skončila, lebo sa musí každý ukázať, čo chce, čo vie a ako to chce urobiť. No a toto je také mne záhadné, že ešte niekto nie je ani na scéne a už ho všetci proste posielajú niekam.
V prípade Trubana je to úplne jasné, pretože poznám stránky webové a rôzne adresy a pravicovejšieho razenia, ktoré od začiatku by som povedal, že pod pojmom premalovaný smer vidia tú skratku PS a dávajú to tak aj najavo každý deň. Takže ako myslím si, že pán Truban sa bude snažiť veľmi teraz, veľmi snažiť, aby toto takéto Obvinenie. Áno, narieknutie.
Prehodil
z toho,
na niekoho iného.
Áno, že to je nejaký vlastne taká prípravná, nejaká farma vlastne toho smeru.
Ale prečo to robí Andrej Kiska?
Andrej Kiska to robí rád od začiatku, od samého začiatku. Prečo Andrej Kiska...
On sa nemusí bať, že jeho možní voliči pôjdu k Druckerovi.
Andrej Kiska má veľký problém prezentovať sa nejakým spôsobom, vkliniť sa do toho priestoru takým spôsobom, že toto som ja a toto ja chcem a s týmto ja prichádzam. A potom povedzme povedať, že čo nechcem a koho nechcem. Andrej Kiska na to išiel úplne opačne. Od prvej tlačovky sa začal vymedzovať voči ostatným. A začal sa vymedzovať voči ostatným, ktorí pritom teda, skoro by som povedal, až túžili po nejakej koalícii s ním, hej, to byť práve napríklad Progresívne Slovensko a podobne, ako tie jeho výpady proti teda liberálom, liberalizmu a podobne, taká tá snaha jednoducho negatívne sa vymedzí. Takže Andrej Kiska to nerobí len voči Tomášovi Druckerovi, on to robil voči viacerým. U Michala Trubana to bude veľmi rád, keď teda...
Ale Drucker to odmieta. Drucker stále hovorí, že odmieta len extrémistov, ale pripúšťa, teda aj vo štvrtok pripustil aj Smer, hoci s vážnymi výhradami voči osobe Roberta Fica. Takisto odmietol sa nejak jasne ideologicky pomenovať. Má jasno v tom, čo chce robiť. Má jasné tie odvetvia. Seniorov, poľnohospodárstvo, právny štát, zdravotníctvo. Dá sa takto robiť politika teraz na Slovensku, že nie je jasné, či som stred, alebo ľavo, alebo vpravo, ale dám agendu na stôl a koho tá agenda bude zaujímať?
Čo sa týka tohto prístupu, aký zvolil Tomáš Drucker, tak nikdy som u neho v jeho kariére ako ministra zdravotníctva a potom teda toho dvojtýždňového ministra vnútra, ale ani predtým nikdy som nezaregistroval, že by sa niekedy prejavil nejako ideologicky. Evidentne si Tomáš Drucker uvedomuje, kde má význam, aby niečo teda hovoril a kde nemá význam, aby niečo hovoril. Takže sa nechce tisnúť na pódium ako nositeľ nejakej ideológie, pretože by to bolo málo vieryhodné, nemal by to o čo oprieť a on sám sa nikdy tak neprejavoval. V čom môže skôr oslovovať sú práve tie také tie manažerské prístupy, ktorými vlastne on aj na tých svojich funkciách, aj v tých politických, čiže ministerských vlastne sa prejavoval. Čiže áno, má tieto témy a na tých témach sa chce nejako profilovať. No, či to má význam, či to má úspech, to vždy závisí od toho, že možno práve teraz áno, možno nie. To skutočne závisí od situácie, aká vznikne v momente volieb, aká vznikne po voľbách, že jednoducho, už minule som hovoril, že pre niekoho sú aj 2 roky pred voľbami príliš krátko na to, aby dokázalo sebe dať vedieť. No a zase opačný prístup môže byť taký, že dokonca pol roka pred voľbami je tak akurát, že do volieb nestihnú na mňa zabudnúť, hej, ľudia. To znamená, keď som úplne nový na scéne, tak ale nemám čo, ale už sa nestihnem sa okúkať vlastne. Je množstvo takých vecí, ktoré asi viem predstaviť ako cesty k relatívnemu úspechu, tak určite, že Tomáš Drucker, keď je pri zdravých zmysloch, tak neuvažuje o 25% úspechu vo voľbách, to je nezmysel samozrejme. Keď sa chce niekde vklíniť, niekde uchytiť, tak môže sa uchytiť nejakými manažersko-programovými nejak otázkami, určite skôr ako na preideologizovanej scéne sa snažiť vtlačiť tam, keď sám som sa nikdy tak nejavil a neprejavoval ideologicky. Takže ako, myslím si, že vie, čo robí.
Takže Drucker vie, čo robí. Ty asi vieš veľmi dobre, čo rozprávaš, o čom sa rozprávame. Ale čas vypršal, takže na tento týždeň ďakujem veľmi pekne Petrovi Javúrkovi, komentátorovi denníka Pravda. Počúvali ste pravidelný týždňový podcast Počúvajte pravdu. Pekný a pohodový víkend vám želá Mária Hlucháňová.